Γεια σας, είμαι η Αργυρό Μαρία Βενιού, εκπαιδεύτρια σκύλων, συγγραφέας και αρθρογράφος και μαζί θα μάθουμε να μιλάμε σκυλίσια.
Γεια σας αγαπητοί σκυλογονείς. Βρήκα χρόνο επιτέλους για το επεισόδιο του Μαΐου, λίγο πριν εκπνεύσει ο Μάιος. Μετά από όλη αυτή την κούραση που πέρασα με τη μετακόμιση στην Αθήνα. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την τιμωρία και την επιβράβευση και το πώς αυτές λειτουργούν στην ψυχολογία του σκύλου και στην εκπαίδευση. Έχω ηχογραφήσει 3 φορές αυτό το επεισόδιο, αλλά επειδή όλο κάτι συνέβαινε και επειδή εδώ στην Αθήνα έχει τρομερή φασαρία, δεν μου άρεσε καμία από τις 3 φορές και τη διέγραψα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι αυτή η φορά θα ανέβει πριν μου σπάσουν τελείως τα νεύρα. Λοιπόν, για να ξεκινήσω λίγο, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται έτσι κάπως ανεπίσημα και ιδιαίτερα μεταξύ των εκπαιδευτών ότι υπάρχουν 3 σχολές εκπαίδευσης. Η θετική, που δεν χρησιμοποιεί ορισμένα είδη τιμωρίας. Θα εξηγήσω μετά αναλυτικά τι εννοώ ορισμένα είδη τιμωρίας, διότι το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στην κατά τον Skinner θετική τιμωρία, που θα εξηγήσω και αυτό λίγο αργότερα τι είναι. Υπάρχει η εκπαίδευση η οποία λέγεται παραδοσιακή, που είναι κυρίως με επιβολή και τον πνίχτη ή κάποιο ηλεκτρικό κολάρο ή το πρόγκ, και γενικά βασίζεται πολύ στο ότι πρέπει να είμαστε ο αρχηγός του σκύλου μας, να τον διορθώνουμε και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και κάτι το οποίο λέγεται, υπάρχει και σε πολλές σχολές, έχουν αυτό το όνομα, σχολές εκπαίδευσης σκύλων εννοώ, η λεγόμενη balanced ή ισορροπημένη εκπαίδευση, που ουσιαστικά λέει ότι ναι, επιβραβεύουμε το σκύλο μας, αλλά αν κάνει κάτι λάθος τον διορθώνουμε κιόλας, οπότε βάζουμε και πνίχτη και κάνουμε ουσιαστικά ό,τι κάνει και η παραδοσιακή, αλλά το πλασάρουμε και λίγο στον πελάτη, ότι μπορεί ας πούμε κάποιοι τέτοιοι εκπαιδευτές να πούνε ότι ναι, είμαι θετικός, αλλά τελικά όταν τα βρούνε σκούρα να βγάλουν και ένα πνίχτη. Οπότε αυτό δεν θεωρείται θετική εκπαίδευση. Θετική εκπαίδευση θεωρείται οτιδήποτε δεν αγχώνει τον σκύλο, δεν του δημιουργεί κάποιο αρνητικό συνέστημα, γιατί ουσιαστικά, όπως θα δούμε και σε λίγο, η τιμωρία, το τι είναι τιμωρητικό για τον σκύλο, το διαλέγει ο ίδιος ο σκύλος. Κάτι το οποίο εμείς μπορεί να μην το θεωρούμε τιμωρητικό, για τον σκύλο να είναι αρκετά αρνητικό. Π.χ. για κάποιους σκύλους αυτό είναι το χαίδεμα στο κεφάλι ή το να σκύβουμε από πάνω τους και να φωνάζουμε πάρα πολύ. Με χαρά εννοώ, αλλά για τον σκύλο αυτό είναι αρνητικό. Το βλέπω πολλές φορές όταν πηγαίνω σε σπίτια πελατών και μαθαίνουμε το κάτσε, κάποιο σύνθημα, για να επιβεβαιώσουν τον σκύλο τους μετά από τη λιχουδιά, τον χαϊδεύουν κατευθείαν στο κεφάλι, αλλά πηγαίνουν αρκετά έντονα και τσιχαροπά και ο σκύλος μαζεύεται, προσπαθεί να το αποφύγει, αλλά εκείνοι δεν το καταλαβαίνουν. Πολλές φορές μπορεί να νομίζουν ότι παίζει ή το οτιδήποτε. Οπότε τους λέω ότι για να κάνουμε την εμπειρία πιο ευχάριστη για το σκύλο και να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να επαναλάβει μετά την συμπεριφορά, επειδή θα εξηγήσουμε ότι η τιμωρία μειώνει τις συμπεριφορές, τη συχνότητα που εμφανίζεται μια συμπεριφορά, καλό θα ήταν να μην κάνεις αυτή την κίνηση στον σκύλο σου, παρά μόνο σου να τον επιβραβεύεις με πολλά μπράβο και με τη λιχουδιά. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι είναι το operant conditioning, το Skinner, δηλαδή πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τη συχνότητα μιας συμπεριφοράς με επιβράβευση και με τιμωρία. Υπάρχουν 4, βασικά 2 πυλώνες της επιβράβευσης και της τιμωρίας και υπάρχουν 2 είδη από την κάθε μία. υπάρχει η θετική επιβράβευση, η αρνητική επιβράβευση, η θετική τιμωρία και η αρνητική τιμωρία. Όπου ακούτε τη λέξη θετική, σημαίνει ότι προσθέτουμε κάτι και αρνητική σημαίνει ότι αφαιρούμε κάτι. Επιβράβευση είναι όταν κάνουμε κάτι για να αυξήσουμε τη συχνότητα μιας συμπεριφοράς και τιμωρία για να μειώσουμε. Θα εξηγήσω ένα-ένα με παραδείγματα τι είναι. Λοιπόν, θετική επιβράβευση είναι αυτό που χρησιμοποιούμε περισσότερο στην θετική εκπαίδευση, που είναι το ότι προσθέτουμε κάτι ωραίο και θετικό για τον σκύλο με σκοπό να αυξήσουμε μία συμπεριφορά. Δηλαδή, του δίνουμε λιχουδιά επειδή έκατσε, γιατί θέλουμε να επαναλάβει το κάτσε. Αρνητική τιμωρία είναι κάτι που δεν χρησιμοποιείται στη θετική. Αρνητική επιβράβευση είναι κάτι που δεν χρησιμοποιείται στη θετική εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο αφαιρούμε κάτι αρνητικό για τον σκύλο με σκοπό να αυξήσει μία συμπεριφορά. Δηλαδή, σε πνίγω με τον πνίχτη μέχρι να καθίσεις και μόλις καθίσεις σε απελευθερώνω. Άρα, αρνητική επιβράβευση επειδή αφαιρούμε το δυσάρεστο και επιβράβευση επειδή αυξάνει τη συχνότητα μίας συμπεριφοράς. Επειδή ο σκύλος δηλαδή δεν θέλει να πνιγεί, κάνει τη συμπεριφορά που θέλουμε, κάθεται πιο συχνά. Τώρα, θετική τιμωρία είναι κάτι το οποίο επίσης δεν χρησιμοποιείται στην θετική εκπαίδευση και είναι η προσθήκη κάτι δυσάρεστου με σκοπό να μειώσουμε μία συμπεριφορά. Δηλαδή, ας πούμε, φωνάζουμε στο σκύλο, τον μαλώνουμε, τον πνίγουμε με τον πνίχτη, κάνουμε διόρθωση με τον πνίχτη, ηλεκτροσόκ, όλα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα. Κάτι δηλαδή το οποίο έχει μία δυσάρεστη χρειά για τον σκύλο, προκειμένου να μειώσει μία συμπεριφορά. Σε μαλώνω για να μην μου ξαναφάς τα παπούτσια. Και έχουμε τώρα και την αρνητική τιμωρία, που είναι ότι αφαιρούμε κάτι ευχάριστο για τον σκύλο με σκοπό να μειωθεί μια συμπεριφορά. Αυτό χρησιμοποιείται στη θετική εκπαίδευση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι θετικοί εκπαιδευτές που δεν χρησιμοποιούν αυτό, διότι θεωρούν ότι ακόμα και αυτό αγχώνει τον σκύλο. Ένα παράδειγμα είναι ότι δεν σου δίνω προσοχή μέχρι να... όταν ας πούμε πηδάς επάνω μου, μέχρι να καθίσεις στα τέσσερα πόδια σου ή να καθίσεις κάτω, δεν ξέρω, τουλάχιστον να μείνεις επάνω μου. Οπότε αφαιρώ την προσοχή μου, που είναι κάτι θετικό για εσένα, μέχρι να σταματήσεις να κάνεις αυτό που δεν θέλω, δηλαδή να πηδάς. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις όντως μπορεί να τσαντήσει λίγο τον σκύλο, διότι δημιουργείται κάτι εκείνη τη στιγμή που λέγεται εξάλειψη. Έχει μιλήσει ο Σκίνερ, αν δεν κάνω λάθος, και για αυτό. Θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα τι είναι η εξάλειψη. Όταν σταματάμε να επιβραβεύουμε μία συμπεριφορά που μέχρι πριν την επιβραβεύαμε, ο σκύλος αρχικά θα κάνει κάτι το οποίο λέγεται extinction burst, δηλαδή θα κάνει ένα ξέσπασμα, όπου θα προσπαθεί να κάνει αυτή τη συμπεριφορά περισσότερο με σκοπό να πετύχει. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε τον σκύλο κλεισμένο έξω στο μπαλκόνι και ο σκύλος γαυγίζει, και κάθε φορά που γαυγίζει, για να μην μας κάνουν παρατήρηση οι γείτονες, τον βάζουμε μέσα, όταν θα αρχίσουμε να τον αγνοούμε και δεν θα πετυχαίνει για αυτόν το γάβγισμα, επειδή οι σκύλοι κάνουν ουσιαστικά αυτό που πετυχαίνει, θα αρχίσει ο σκύλος να γαυγίζει πιο δυνατά προκειμένου να τον ακούσουμε, επειδή θα έχει τσαντιστεί, επειδή ουσιαστικά θα σκέφτεται, μα αφού πετύχαινε κάθε φορά, τώρα γιατί δεν πετυχαίνει. Οπότε θα το κάνει πιο έντονα, μέχρι και εμείς να ανοίξουμε την πόρτα. Και αυτό, για λίγο καιρό, μέχρι ουσιαστικά να το πάρει απόφαση, θα συμβαίνει σε μεγαλύτερη ένταση, μέχρι που η ένταση θα μειωθεί, θα υπάρξει κάποια στιγμή μία επαναφορά μικρή, δηλαδή ένα γουφ ας πούμε, ώσπου η συμπεριφορά αυτή θα εξαλειφθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης χρησιμοποιείται στην θετική εκπαίδευση, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες, τις οποίες δεν θα τις εξηγήσω εδώ. Δηλαδή, στη θετική εκπαίδευση ουσιαστικά στις περισσότερες συμπεριφορές προσπαθούμε να κάνουμε, να τις μειώσουμε με διαφορετικούς τρόπους και όχι με εξάλειψη, αλλά δεν θεωρείται ένας εκπαιδευτής που χρησιμοποιεί την εξάλειψη και την αρνητική τιμωρία μη θετικός. Γιατί όπως σας εξήγησα, ουσιαστικά στο συμπεριφορισμό τιμωρία λέγεται και η αφαίρεση του θετικού μέχρι να κάνεις αυτό που θέλω. Δεν είναι δηλαδή τιμωρία μόνο το ότι «Α, εντάξει, οκ, okay, πήγαινε στη γωνία με το ένα πόδι στο παιδάκι», ξέρω εγώ, ή που ουσιαστικά και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο μία μίξη θετικής τιμωρίας με αρνητικής τιμωρίας, δηλαδή σε αφαιρούμε από την ομαδικότητα αυτό που κάνουμε εμείς όλοι μαζί, μένεις μόνος, απομονώνεσαι, αλλά επειδή είσαι, ξέρω εγώ, και στο ένα πόδι, πονάς κιόλας, οπότε είναι και σου προσθέτω και κάτι δυσάρεστο. Τέλος πάντων, αυτά είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε. Απλά αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι στο ότι εάν ένας εκπαιδευτής θέλει να προσθέσει κάτι αρνητικό για να μειώσει μια συμπεριφορά στον σκύλο σας, π.χ. ένα πνίχτη, μια φωνή ή το οτιδήποτε που θα του δημιουργήσει ένα δυσάρεστο συνέστημα, δεν είναι ένας εκπαιδευτής πολύ ενημερωμένος. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι να φτιάξουμε εντός εισαγωγικών συμπεριφορές. Και λέω φτιάξουμε εντός εισαγωγικών γιατί όλες οι συμπεριφορές που κάνει ένα σκύλος είναι σκυλίσιες. Δεν υπάρχουν για τον σκύλο καλές ή κακές συμπεριφορές, μόνο σκυλίσιες. Εμείς τις ορίζουμε ως επιθυμητές ή ανεπιθύμητες και αναλόγως με το τι θέλουμε να κάνει ο σκύλος, τις τιμωρούμε ή τις επιβραβεύουμε. Ουσιαστικά είναι πολύ καλύτερο να διδάσκεις έναν σκύλο τι θέλεις να κάνει, επειδή το 99% της ώρας κάνει πράγματα τα οποία εσύ τα θέλεις, αλλά τα περνάς στον ντούκου και δεν του δίνεις σημασία, δεν τον επιβραβεύεις για αυτά που κάνει, που είναι σωστά και τα θες. Αλλά περιμένεις πότε θα τον τιμωρήσεις για το 1% της ώρας που κάνει κάτι το οποίο δεν θες. Το οποίο δεν του έχεις δείξει κιόλας μια εναλλακτική για το τι θα μπορούσε να κάνει αντί γι' αυτό. Αν είσαι κυνηγάς το σκύλο σου και το κουτάβι σου ιδιαίτερα όλη την ημέρα από πίσω και σε μη, το κουτάβι πάρα πολύ πιθανό να αντιδράσει άσχημα, όπως θα αντιδρούσαμε κι εμείς ως παιδιά σε έναν γονιό που θα μας έλεγε όλη την ώρα «Δεν θέλω να κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις αυτό, σου απαγορεύω να κάνεις αυτό». Και εμείς απλά η επόμενη επιλογή που είχαμε ήταν να κάτσουμε όλη την ημέρα στο δωμάτιό μας και να κοιτάμε τον τοίχο. Δεν είναι πάρα πολύ παραγωγικό στην εκπαίδευση το να λέμε «μη» στον σκύλο. Επειδή ουσιαστικά χαλάμε τη σχέση μας, αναστατώνεται ο σκύλος γιατί νιώθει έναν περιορισμό. Και εάν ο σκύλος έχει και έναν χαρακτήρα που είναι κάπως φοβικός, το χειροτερεύουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί, όπως θα εξηγήσω τώρα, η τιμωρία και η επιβράβευση πρέπει να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά για να είναι αποτελεσματικές. Πρέπει να είναι έντονες. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει έντονες. Δηλαδή, αν έχουμε μια επιβράβευση κροκέτα και στον σκύλο, εντάξει, δεν τρελαίνεται για την κροκέτα του, πιθανότατα την ώρα που μαθαίνουμε το κάτσα, όχι αργότερα που θα το ξέρει, πιθανότατα δεν θα καθίσει για να πάρει την κροκέτα. Θέλουμε δηλαδή κάτι πιο έντονο για να αξίζει γι' αυτό να κάνει αυτό που του ζητάμε. Βέβαια δεν είναι όλη η εκπαίδευση και η θετική εκπαίδευση δεν στοχεύει στο να δίνουμε όλη την ώρα φαγητό στο σκύλο μας για να μας ακούει. Αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Με την εκπαίδευση η τροφή σιγά σιγά βγαίνει και μάλιστα υπάρχουν ειδικές ασκήσεις που κάνουμε για να εκτελεί ο σκύλος μας αυτά που του λέμε, τα συνθήματα, να τα κάνει με χαρά και όταν δεν βλέπει να κρατάμε φαγητό. Τέλος πάντων, η τιμωρία επίσης πρέπει να είναι έντονη, δηλαδή να είναι αρκετά αρνητικό το συνέστημα ή ο πόνος που θα προκληθεί στο σκύλο για να σταματήσει να κάνει μια συμπεριφορά. Π.χ. αυτό που λένε ότι είναι εντάξει, okay, ο πνίχτης δεν πνίγει, παρόλο που λέγεται πνίχτης, ή το ηλεκτροσόκ δεν τον πονάει γιατί είναι απλά μια μικρή ενόχληση. Αν δεν ήταν αρκετά έντονο για τον σκύλο, δεν θα σταματούσε να κάνει τη συμπεριφορά. Μπορείτε να το σκεφτείτε και για εσάς. Γιατί είπαμε ότι οι σκύλοι κάνουν αυτό που λειτουργεί. Αν λοιπόν ο σκύλος ξέρει ότι τραβώντας τη βόλτα εγώ προχωράω και θέλει πάρα πολύ να πάει βόλτα και να μυρίσει όλες αυτές τις ωραίες μυρωδιές που είναι έξω, το γεγονός ότι πνίγεται εκείνη την ώρα δεν θα τον σταματήσει αν δεν είναι αρκετά έντονο, αν δεν είναι μεγαλύτερος ο πόνος και η ενόχληση από ότι είναι η ευχαρίστηση του τραβήγματος. Σκεφτείτε αν σας έλεγα ότι θα πάρετε 50.000 ευρώ αν βάλατε το χέρι σας στην πρίζα. Αν βάζατε το χέρι σας στην πρίζα και σας χτύπαγε λίγο το ρεύμα και παίρνετε 50.000 ευρώ, θα συνεχίζετε να το κάνετε και θα παίρνετε 50.000 ευρώ κάθε φορά που βάζετε το χέρι σας στην πρίζα. Αν όμως το ρεύμα σας χτύπαγε πάρα πολύ και πλησιάζατε τον θάνατο, ήταν μια πολύ αρνητική εμπειρία, θα λέγατε εντάξει τώρα δεν βαριέσαι και 50.000 ευρώ δεν θα πάθω όλο αυτό το ηλεκτροσοκ για 50.000 ευρώ. Δεν θα άξιζε για εσάς να το κάνετε. Έτσι λοιπόν λειτουργεί και η τιμωρία. Αν εγώ φωνάξω στον σκύλο μου και δεν τον ενδιαφέρει, δεν θα σταματήσει να κάνει αυτή τη συμπεριφορά. Απλά το πολύ πολύ να χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα, να αντιδράσει αρνητικά, να αρχίσει, ας πούμε, να μου γαυγίζει, γιατί θα αναστατωθεί, θα θυμώσει και δεν θα πετύχω και αυτό που θέλω να πετύχω. Πρέπει λοιπόν να είναι έντονη η επιβράβευση και η τιμωρία. Πρέπει να είναι άμεση, δηλαδή να συμβαίνει ακριβώς μετά την πράξη στο σκύλο να το συσχετίζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πάρα πολύ λάθος όταν τιμωρούμε τους σκύλους μας. Γυρίζουμε εμείς στο σπίτι μετά από 3 ώρες και έχουμε δει ότι ο σκύλος μας έφαγε κάτι και τον τιμωρούμε εκείνη την ώρα. Που σε καμία περίπτωση δεν προτείνω την τιμωρία. Έρχονται πάρα πολλοί πελάτες και μου λένε μάθε μου πώς να μαλώνω το σκύλο μου σωστά. Και λέω θα σου μάθω πώς να εκπαιδεύεις το σκύλο σου αντί να τον μαλώνεις. Απλά εξηγώ τώρα τα λάθη που κάνουμε έτσι κι αλλιώς στην τιμωρία που κάνουν μάλλον οι δαιμόνες. Και επίσης πρέπει να είναι και συνεπής. Η επιβράβευση και η τιμωρία να συμβαίνουν κάθε φορά που συμβαίνει η πράξη ως συνέπεια. Δεν μπορώ τη μία φορά να δείχνω στο σκύλο μου, να δίνω μάλλον στο σκύλο μου μία λουκουδιά όταν κάθεται και την επόμενη φορά να μην του δώσω, όταν τη μαθαίνει τώρα, όταν μαθαίνει το σύνθημα. Όχι όταν το ξέρει ήδη, γιατί όταν το ξέρει ήδη, όντως μερικές φορές επιβραβεύουμε, μερικές φορές δεν επιβραβεύουμε με φαγητό. Τέλος πάντων. Αλλά όταν μαθαίνει να κάνει κάτι, να μου δίνει το χέρι του, αν κάποιες φορές εγώ δεν τον επιβραβεύσω, δεν θα αξίζει τον κόπο για αυτόν να συνεχίσει να κάνει τη συμπεριφορά. Αν έχουμε το ίδιο πράγμα και με την τιμωρία, καταλαβαίνουμε ότι ο σκύλος θα συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή, αν κάποιες φορές που πηδάει επάνω μας εμείς τον χαϊδεύουμε και μερικές φορές που πηδάει επάνω μας δεν του δίνουμε σημασία, προφανώς και θα συνεχίσει να το κάνει και δεν θα πετύχει αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το να σταματήσει με την αρνητική τιμωρία η συμπεριφορά. Άρα ουσιαστικά καταλαβαίνουμε εδώ ότι αυτό που λένε ότι εντάξει τον μάλωσα, αλλά δεν τον μάλωσα πάρα πολύ, αλλά παρόλα αυτά πέτυχε, μάλλον κάπου έχει μία τρύπα. Γιατί για να πέτυχε και να μειώθηκε η συμπεριφορά, θα πρέπει λογικά να ήταν αρκετά έντονο για τον σκύλο. Αλλιώς όπως σας είπα δεν θα είχε και νόημα να σταματήσει να κάνει τη συμπεριφορά, γιατί η συμπεριφορά αυτή κάτι του προσφέρει. Δεν την κάνει έτσι. Και τις περισσότερες φορές γίνεται και αυτό το λάθος με την τιμωρία και με την τουαλέτα. Είναι δηλαδή το πιο συχνό που συναντάω. Και ο σκύλος δεν καταλαβαίνει ότι τον μαλώσαμε επειδή έκανε τα τσίζα του μέσα. Καταλαβαίνει ότι τον μαλώσαμε επειδή έκανε τα τσίζα του. Άρα από εκεί και πέρα, αφόσον πέρασε αυτό το σοκ και αυτή την τρομάρα, σταματάει να κάνει τα τσίσα του μπροστά μας, πηγαίνει και κρύβεται. Οπότε τον αργότερα τον βγάλουμε βόλτα και περιμένουμε να κάνει τα τσίσα του μπροστά μας, επειδή είμαστε στη βόλτα και το λουρί είναι 1 μέτρο. Αυτός περιμένει και γυρίζουμε στο σπίτι, κρύβεται και τα κάνει. Οπότε έχουμε βάλει τα χεράκια μας και έχουμε βγάλει τα ματάκια μας. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ενημερωνόμαστε από θετικούς εκπαιδευτές, οι οποίοι ενημερώνονται και οι ίδιοι και μετεκπαιδεύονται συνέχεια, γιατί η εκπαίδευση και η συμπεριφορά έχουν από πίσω ένα επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο δεν μπορούμε να αγνοούμε. Και αυτά που λέω αυτή τη στιγμή δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που μπορείτε να βρείτε σχετικά με το πώς λειτουργεί η τιμωρία και οι τιμωρητικές πρακτικές στην εκπαίδευση και τα εργαλεία αυτά, όπως είναι ο πνίχτης και το ηλεκτρικό κολάρο, στην ψυχολογία του σκύλου και το ότι τους δημιουργούν στρες, δηλαδή σκυλιά τα οποία έχουν εκπαιδευτεί με πνίχτη για το δίπλα, με διορθώσεις, δείχνουν πάρα πολλά σημάδια στρες, όπως είναι τα σήματα ηρεμίας που είχαμε μιλήσει για αυτά στο προηγούμενο επεισόδιο, στη γλώσσα σώματος. Και γενικά πρέπει να βάζουμε και λίγο τον εαυτό μας στη θέση του σκύλου. Αν κάναμε κάτι για το οποίο... Αν κάναμε κάτι που εκείνη την ώρα πιστεύαμε ότι είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου να το κάνουμε, όπως είναι πολλές φορές η επιθετικότητα και τη δραστικότητα των σκυλιών σε πράγματα που τους τρομάζει στη βόλτα, δηλαδή στους άλλους σκύλους, που εκείνη την ώρα οι ορμόνες τους χτυπάνε τα βάνη, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, γι' αυτό πολλές φορές άμα πάμε να μπούμε κι εμείς εκείνη την ώρα ανάμεσα, δαγκώνουν ακόμα και εμάς, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι δαγκώνουν εμάς. Και εκείνη τη στιγμή ο σκύλος έχει τόσο πολύ, ας πούμε, τρομοκρατηθεί και πιστεύει ότι αν δεν γαυγίσω αυτόν τον σκύλο θα με φάει. Αν εμείς εκείνη την ώρα πάμε και τραβήξουμε τον πνίχτη ή του κάνουμε ένα ηλεκτροσοκ και δεν του δώσουμε και εναλλακτική του τι θα έπρεπε να κάνει, απλά του λέμε ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ο σκύλος απλά σβήνει, κλείνει, σταματάει να έχει επαφή με το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο λέγεται μαθημένη ευοηθησία. Νιώθει ότι ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση, οπότε θα παραμείνω παγωμένος, που για εμάς πολλές φορές που μπορεί να μην γνωρίζουμε γλώσσα σώματος, ή για έναν εκπαιδευτή που απλά μόνο αυτό ξέρει να κάνει και γνωρίζει γλώσσα σώματος αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί γιατί από αυτό βγάζει τα χρήματά του, ο σκύλος απλά δεν νιώθει άνετα. Βλέπεις δηλαδή τα σημάδια άγχους του, μπορεί να έχει λαχανιάσει, μπορεί να τρέχουν τα σάλια, μπορεί να έχει πέσει κάτω, να γλύφεται, να χασμουριέται κτλ. Και εμείς αυτό μπορεί να το θεωρούμε ότι ο σκύλος ηρέμησε και σταμάτησε να είναι επιθετικός, αλλά δεν έχει αλλάξει η ρίζα του προβλήματος, που είναι η ψυχολογία του σκύλου, ίσα που έχει γίνει χειρότερη. Διότι ο σκύλος κάθε φορά τώρα που βλέπει σκύλο, τρώει και μία διόρθωση ή ένα ηλεκτροσόκ. Οπότε του έχουν δημιουργηθεί ακόμα περισσότερα αρνητικά συναισθήματα. Και αν βγει, αν καταλάβει ότι δεν έχει τον πνίχτη πάνω του ή δεν έχει το κολάρο και βρεθεί πάλι στην ίδια κατάσταση, θα αντιδράσει πιθανότατα ακόμα χειρότερα. Δεν θέλουμε δηλαδή να εκπαιδεύουμε, αυτό βασικά δεν είναι εκπαίδευση, δεν θέλουμε να μαθαίνουμε σε ένα σκύλο ότι εσύ δεν έχεις επιλογή να εκφραστείς αυτή τη στιγμή και εάν εκφραστείς και εκφράσεις τα συναισθήματά σου θα πονέσεις και από πάνω. Θέλουμε απλά να αλλάξουμε το τι ακριβώς δημιουργεί αυτή τη συμπεριφορά, που είναι η ψυχολογία και τα συναισθήματα του σκύλου. Θέλουμε να πάμε στη ρίζα του προβλήματος και όχι να κουκουλώσουμε με φωνές, τιμωρίες, διορθώσεις και πόνο μία συμπεριφορά. Και ο σκύλος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει ότι το ηλεκτροσοκ προκύπτει από εμάς ή ότι το τράβηγμα του πνίχτη προκύπτει από εμάς. Οπότε σταματά και να μας εμπιστεύεται. Έχει μία μεγάλη επίπτωση και στη δική μας σχέση. Όλη αυτή η διόρθωση και η τιμωρία και οι φωνές, ακόμα και μου έλεγε τις προάλλες ένας πελάτης μου ότι επειδή φώναξα στο σκύλο μου, που δεν την έχω μου λέει χτυπήσει ποτέ, αλλά απλά τις φώναξα και ήμουν όρθιος, τώρα κάθε φορά που την πλησιάζω όρθιος, πάει και κρύβεται. τραβιέται, δηλαδή τη βλέπεις ότι είναι κάπως, δεν νιώθει άνετα. Και του λέω, είναι πολύ πιθανό, γιατί οι σκύλοι έχουν εξαιρετική μνήμη. Είναι πολύ πιθανό να το θυμάται και να νομίζει ότι θα την μαλώσεις, επειδή εκείνη την ώρα δεν κατάλαβε κιόλας γιατί τη μάλωσες πιθανότατα. Έχει αυτή την αντίδραση. Οπότε τώρα πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε μία αλλαγή της ψυχολογίας της. Να ξεμάθει αυτό που ήδη έμαθε. Και το κατανοώ, επειδή είμαστε άνθρωποι και μερικές φορές χάνουμε την ψυχραιμία μας. Εδώ χάνουμε την ψυχραιμία μας με το ίδιο μας το παιδί. Αλλά αυτό είναι κάτι, είναι, ας πούμε, πρέπει να το βλέπουμε ως ένα στραβοπάτημα και όχι ως έναν τρόπο να εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας. Δεν είναι εκπαίδευση αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι τρεις σχολές εκπαίδευσης που ανέφερα στην αρχή. Η εκπαίδευση ουσιαστικά είναι μία και όλα τα υπόλοιπα είναι επίδειξη δύναμης, βγάζω το κόμπλεξ μου στο σκύλο, δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις στην επιστήμη και πιστεύω πράγματα τα οποία έχουν καταρριφθεί εδώ και δεκαετίες. Ή δεν ξέρω, είμαι αυτοδίδακτος εκπαιδευτής που εκπαιδεύτηκα από έναν εκπαιδευτή που εκείνος εκπαιδεύτηκε από κάποιον που, δεν ξέρω, εκπαίδευε σκυλιά στην κατοχή, ξέρω εγώ, στον πόλεμο. Δεν διορθώνουμε ουσιαστικά το πρόβλημα φωνάζοντας και μαλώνοντας το σκύλο μας. Πρέπει να προσέχετε πολύ ποιους εμπιστεύεστε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι το πλασάρουν πάρα πολύ όμορφα, ότι ο σκύλος δεν θα πονέσει, δεν θα του είναι δυσάρεστο, και σκέφτομαι, και εκεί σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να ρωτάνε και οι δαιμόνες, εντάξει, τότε πώς λειτουργεί, αν δεν τον ενοχλεί, τότε γιατί να σταματήσει να κάνει αυτή τη συμπεριφορά. Σκεφτείτε το και από εσάς. Αν δεν σας χτύπα για το ρεύμα κάθε φορά που βάζετε το χέρι σας στην πρίζα και δεν σας χτύπαγε καθόλου ή δεν σας χτύπαγε αρκετά δυνατά, για ποιο λόγο να μην βάλετε το χέρι σας στην πρίζα, αφού θα θέλετε να πάρετε 50.000 ευρώ. Και μπορείτε να σκεφτείτε και διάφορα άλλα παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά επειδή έχω φτάσει στα 27 λεπτά, θα σας χαιρετήσω εδώ και θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε τη σκέψη σας σε μήνυμα και να το συζητήσουμε είτε στα σχόλια της δημοσίευσης που θα βάλω το επεισόδιο του podcast ή οπουδήποτε αλλού, και να μου πείτε και τις δικές σας εμπειρίες και να μάθουμε, σύμφωνα με το προηγούμενο επεισόδιο, να διαβάζουμε και τη γλώσσα σώματος του σκύλου μας για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που τον ενοχλεί και πότε νιώθει άνετα. Πότε νιώθει ότι απλά δεν έχει επιλογή, πότε νιώθει ότι τώρα αυτή η διόρθωση που μου κάνεις με την ευρίζει και σε προειδοποιώ, αλλά εσύ συνεχίζεις και το κάνεις, οπότε θα οδηγήσει σε δάγκωμα και αυτό δεν θα γίνει επειδή εγώ πιστεύω ότι είμαι αρχηγός, αλλά επειδή με ενοχλείς. Και εύχομαι να υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος αύριο μεθαύριο για εμάς και τους σκύλους μας και περισσότερη επικοινωνία και λιγότερη επιβολή. Καλό σας βράδυ και τα λέμε, ελπίζω, σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.